Երիտասարդը խոսում էր բոցավ առաջքերով և հնչուն ձայնով։ Պարոն Դավրինյան հիացմունքով ու տագնապով էր նայում նրան։ Արդյոք վիշտը այդ առողջ ուղեղն էլ էր մթագնել։ Մաքսիմիլյանը հասկացավ նրան այվացքը։ «Ոչ, ես խելագար չեմ», ասաց ժպտալով։ «Ես ձեզ ասում եմ»։ Մաքսիմիլյան մորելը չմեռավ, որովհետև երբ քիչ առաջ խոսում էի այն հրաշքների մասին, որ մոլորեցնում են մարդուն, շփոթում երևակայությունը, ահա, այդ հրաշքներից մեկը կատարվեց։ Այս անգամ պարոն Դավրինյան չկարողացավ թաքցնել իրեն համակող երկյուղը, որ գնալով աճում էր։ «Պարոն Մորել, տղաս», ասաց, «աղաչում եմ, թողեք այս խոսակցությունը, ուշքի եկեք»։ «Այո, հասկանում եմ ձեզ», ասաց Մորելը ցնցելով գլուխը։ «Դուք ասում եք, թե երկար ժամանակ անխոնջ ու անձնուրաց փորձեցի կյանք տալ այդ անշնչացած էակին»։ «Ահ, ես ձեզ տեսա Պերլաշեզի գերեզմանատանը. Սրտիս խորքում դրա համար ձեզանից շնորհակալ եղա. ուզեցիք մինչև վերջին հանգրվանը ուղեկցել այն երկնային հրեշտակին. Թվում էր, թե ձեր զավակներից մեկին էր մահը հափշտակել ձեզնից. դուք կռացաք գերեզմանին հրաժեշտ տալու համար խեղճ հանգուցյալին, որը պետք է աներևութանար. ցնցվեցիք, երբ լսեցիք դագաղին դիպչող քարերի ձայնը. Այդ բոլորը ես գիտեմ. դուք ինձ չէիք տեսնում, որովհետև արցունքը մթակնել էր ձեր աչքերը. Մեկնեցիք դողդոջուն և ցածր ձայնով մրմնջալով»։ «Բավական է, լավ, պարոն Դավրինյե, նորից կրկնում եմ ձեզ. անկարելի, անհավատալի, հրաշալի մի բան ենթադրեք, և այն ժամանակ կհասկանաք, թե ինչու ձեր ձեռքը սեղմող այս ձեռքը ատրճանակը ճակատին դնելով չցրեց իր կանգը»։ «Ճիշտ ասաց», ասաց պարոն Դավրինյան։ «Մտածում եմ, արդյոք երազում եմ, կամ ես էլ չեմ խենթանում. ձեր ձայնը հաստատուն է, ձեր ձեռքերը չեն այրվում, և սակայն ձեր խոսքերը խելագարի խոսքեր են. այսինքն սկսում եք հասկանալ, որ Վալենտինան»։ «Վալենտինա Վիլֆորը»։ «Վալենտինա դը Վիլֆորը ողջ է»։ Ծերունին ցնցվեց ողջ մարմնով։ Կընկներ, եթե Մաքսիմիլյանը չգրկեր նրան։ Նրա ազնիվ դեմքով հոսում էին արցունքներ։ «Կենթանի», մրմնջաց։ «Բայց ոչ, անկարելի է, անկարելի է»։ «Կենթանի է, ասում եմ ձեզ. ձեր մահ կարծածը միայն թմբություն է եղել»։ Երբ նրա խորթ մոր ոչրագործ ձեռքը թույն էր լցնում, մի ուրիշ ձեռք, մեծ և խորհրդավոր, չարապատժող և բարում վարձահատույց մի էակի ձեռք, նրա լարած որոգայթներից փրկում էր զոհին, դահճին կարծել տալով սակայն, թե նրա ստոր գործը հաջողվել է»։ Դավրինյան մի պահ լռեց։ Հարվածն ուժեղ էր, և ծերունին դժվարությամբ էր ուշքի գալիս։ Վերջապես ասաց. «Պարոն Մորել, աղաչում եմ. պարզ և հստակ բացատրեք ինձ. դուք հարգարժան մարդ եք, և ձեր խիղճը թույլ չի տա ծաղրել մի ծերուկի դյուրահավատությունը. մանավանդ, հանուն մի սուրբ աղջկա, որի մասին է խոսքը»։ Այն ժամանակ Մաքսիմիլյանը հանգամանորեն պատմեց Դավինյեին հենց Վալենտինայից լսածները, թե ինչպես Մոնտե Քրիստո կոմսը գիշերը մտել է նրա սենյակը և չեզոքացրել տիկին Վիլֆորի տված թույնը, թե ինչպես ի վերջո համոզված լինելով, որ ոչ ռագործը ամեն ինչ պիտի անի իր նպատակին հասնելու համար, Այսինքն, ձեր ունին ու արդիեի ժառանգությունը իր զավակին կտակել տալու համար, կոմսը չեր վախեցել այս սոսկալի կատակերգությունը խաղալ։
«Մոնտե Քրիստո կոմսը», ընդհատեց Դավրինյան։ «Ով է այդ մարդը, որն անձնավորում է Աստծո արդարությունը»։
«Այդ հարցին, պարոն, թույլ տվեք չպատասխանել»։ «Այո, այդ մարդը, որ շատ արժանիքներ ունի, առանց ժամանակ կորցնելու արդար գործ կատարեց և բարի հրեշտակ դարձավ. Պատճառն այն է, որ նրա անցյալում մի գաղտնիք կա, որ ոչ ոք իրավունք չունի իմանալու. Եվ թեպետ ես գիտեմ, սակայն պարտավոր եմ լռել»։
«Հարգում եմ ձեր ողջախոհությունը և չեմ պնդում. Բայց գոնե գիտեք, թե օրիորդը Վիլֆորը ինչպես է հանվել գերեզմանից»։
«Մանրամասնությունները չգիտեմ. Միայն թե օրիորդ Վալենտինան հիշում է, որ երբ ինքը ընկղմված էր մի տեսակ քնի մեջ, անտեղյակ իր շուրջը կատարվածին, ջահերի լույսի տակ նշմարեց մարդկանց, որոնք իրեն գրկեցին և դագաղից հանեցին. Դրանից հետո ոչինչ չի հիշում. Մինչև այն օրը, երբ Մոնտե Քրիստո կոմսն ասաց ինձ. «Մաքսիմիլյան, դուք իրավունք չունեք մեռնելու. Պարտավոր եք ապրել նրա համար, ում սիրում եք, և ով ձեզ սիրում է»։
«Ուրեմն, Վալենտինան ողջ է. Բայց ուր է հիմա այդ դժբախտ աղջիկը, որն այլևս անուն չունի»։
«Պարոն Դավրինյե, այն օրից ի վեր, երբ խելագարությունն ու մահը Վիլֆորի տնից վտարեցին բոլոր բնակիչներին, օրիորդը Վիլֆորը ապրում էր Մարսելի շրջակայքում, Օլիուլի մոտ գտնվող ամառանոցում, որտեղ խնամում էր պարոն Նուարտիեին»։
«Ճիշտ է, ես իմացա, որ անդամալույծը մեկնել էր Փարիզից և զարմացա, որ ինձ ոչ մի լուր չէր ուղարկում»։
«Բժիշկ, ներեցեք ինձ, բայց այն տարօրինակ կացությունը, որի մեջ գտնվում էինք բոլորս, պարտավորեցնում էր մեզ գաղտնապահության, մինչև իսկ մեր լավագույն բարեկամների նկատմամբ, որոնց թվում եք և դուք, հավատացեք. Հիմա մնում է բացատրել ձեզ, թե ինչու եմ եկել խնդրելու ձեր օգնությունն ու խորհուրդը»։
«Խնդրեմ, պարոն Մորել, ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։
5 օր առաջ օրիորդը Վիլֆորը ստացավ այս նամակը. «Բարեհաճեք կարդալ»։ Այս ասելով, Մաքսիմիլյանը մի բաց նամակ տվեց պարոն Դավրինյեին։ «Բարի և գթասիրտ օրիորդ, Փարիզում բժիշկ Դավրինյեի տանը մի մարդ կա, որը պետք է մեռնի. այդ մարդը ձեր հայրն է. ձեր սիրտը կհուշի, թե ինչ պետք է անել»։ «Մ.Ք.»
«Այդ սկզբնատառերը անշուշտ պարոն Քրիստոյի սկզբնատառերն են»։
ասաց բժիշկը։ «Այո, այս նամակը իսկապես նրանից է»։ «Այդ մասին մի վարկյան իսկ չտարակուսեցինք»։
«Բայց չգիտեք, թե որտեղ է կոմսը»։
«Ոչ»։
«Ինչպես է կարողացել իմանալ այս մոտալուտ դժբախտությունը»։ «Երբ նամակը գրված օրն անգամ ես չէի կարող դա գուշակել»։
«Պարոն դե Մոնտե Քրիստոն այնպիսի կանխագուշակումներ է անում, որոնք նրան վեր են դասում սովորական մահկանացուներից»։ «Սրա վրա կարող եք վարկյան իսկ չկասկածել»։
«Եվ ինչ որոշեց օրիորդը Վիլֆորը»։
«Օ, դուք, որ նրան ճանաչում եք, կարող եք այդ մասին հարցնել»։
«Այստեղ է»։
«Այո, ճամփորդությունը կայծակի արագությամբ կատարվեց»։ Ճանապարհներին նախորոք պատրաստած բոլոր իջևանները հաստատում էին, որ պարոն Մոնտե Քրիստոն նույնպես կանխազգացել էր օրիորդը Վիլֆորի որոշումը։ «Ես հիմա կրկնում եմ իմ հարցը»։ «Պարոն դե Վիլֆորը իր աղջկան մեռած էր համարում»։ «Իր ներկա վիճակում այս անակնկալ հայտնությունը չի կարող մահացու հարված հասցնել նրան»։ Այն պահին, երբ Մաքսիմիլյանը իր վերջին խոսքերն էր արտասանում, սենյակի դուռը բացվեց, և ներս մտավ 20 տարեկան
ազնիվ ու համարձակ դեմքով մի երիտասարդ։ Տեսնելով Մաքսիմիլիանին կանգ առավ։ «Պարոն Դավրինյան», ասաց մորելին։ «Պարոն Մաքսիմիլիան, ներկայացնում եմ ձեզ որդուս, որը հոր նման բժիշկ է, և որը համոզված եմ անձնվեր ու բարեսիրտ մարդ պիտի դառնա. Թույլ կտաք, որ ձեր վստահությունն ու բարեկամությունը խնդրեմ նրա համար»։ «Ֆրեդերիկ, պարոն Մորելը իմ ճանաչած ամենազնիվ մարդկանցից է. Ծանոթացեք»։ «Օ, ամենայն սիրով», բացականչեց Ֆրեդերիկը։ Երկու երիտասարդները մի պահ դիտեցին իրար։ Նրանց ճակատներին պատանեկան այնպիսի անբծություն, այնքան եռանդ ու խինդ կար, որ կարծես եղբայրներ լինեին։ Նրանք ճանաչում էին միմյանց, որովհետև երկուսն էլ բարիների ու արդարների մեծ ընտանիքից էին։ «Պարոն Ֆրեդերիկ», ասաց Մաքսիմիլիանը, սեղմելով երիտասարդ բժշկի ձեռքը։ «Դուք մի մարդու որդին եք, որին հորս նման հարգում եմ. Բայց եթե նույնիսկ այդ պատճառն էլ չլիներ, միևնույնն է, զգացի, որ ձեզ շատ պիտի սիրեմ»։ «Շնորհակալ եմ, պարոն Մորել», ասաց պարոն Դավրինյան, որի աչքերը ուրախությունից փայլում էին։ «Ես ծեր եմ, միայն Աստված գիտի, թե որքան ժամանակ ունեմ ապրելու. Բայց ինձ այնպես է թվում, որ ավելի հանգիստ կմեռնեմ, եթե գիտենամ, որ սրտով միացած եք սիրելի զավակիս»։ «Հայրիմ», բացականչեց Ֆրեդերիկը, նետվելով հոր գիրկը։ Մաքսիմիլիանը մոտեցավ, և Դավրինյան մի պահ երկուսին էլ սեղմեց կրծքին։ «Ձեզ եղբայր եմ օծում», ասաց, «երբեք դա չմոռանաք»։ Հետո սրբելով աչքերը ասաց. «Ինչ էիր ասելու ինձ, Ֆրեդերիկ»։ «Հայրիմ, քիչ առաջ ձեր հիվանդներից մեկի, պարոն դը Վիլֆորի մոտ էի»։ «Ա, ուրեմն նորություն կա»։ «Մի ժամից ավելի է, ինչ սկսել է զառանցել. Արքունի դատախազին է պահանջում»։ «Այս ցանկությունը նախ մթագնացի շողությանը վերագրեցի, բայց հիվանդի խոսքերը ուշադիր լսելուց հետո հարկ համարեցի հայտնել ձեզ, թե դատավորին պահանջելու խնդրանքը բանականության զգացում է»։ «Պարոն դը Վիլֆորը զգալով մոտալուտ մահը հայտարարություն ունի անելու»։ Դավրինյան և Մաքսիմիլիանը հայացքներ փոխանակեցին։ «Գնամ ինքս տեսնեմ», ասաց ծերունի բժիշկը։ «Այսօր այդ կարևոր պաշտոնը վարող մարդուն, պարոն Ֆլամպուենին, լուրջ ծառայություններ եմ մատուցել, և համոզված եմ, որ եթե իրոք հարկ լինի, կընդունի հրավերս»։ «Ինչ վերաբերում է ձեզ, պարոն Մորել, պարտավոր եմ պատասխանել. պարոն դը Վիլֆորը կարող է դիմանալ ձեր հիշատակած անձի հայտնվելու փորձությանը. Բացի այդ, իրավունք չունեք արգելելու, որ այդ օրհասական պահին սիրո և գթության խոսք չասվի մեղմելու համար նրա տանջանքները. Նրա, որ այդքան հանցավոր եղավ, բայց և քավեց իր հանցանքը սոսկալի կերպով»։ «Ուրեմն թույլ կտաք ինձ»։ «Որորիորդ Վալենտինային այստեղ բերեք»։ «Ուր է նա հիմա»։ «Քրոջս, տիկին Հերպոյի տանը»։ «Դեռևս չեմ կարող որոշել այդ տեսակցության ժամը, բայց անհրաժեշտ է, որ ամեն վարկյան նա պատրաստ լինի գալու»։ «Հանգիստ եղեք, նա անհամբերությամբ սպասում է այս թույլտվությանը»։ «Խնդրեք նրան, որ այս գիշեր այստեղ կա. նրան և տիկին Հերպոյին սենյակներ կտրամադրեմ, որպեսզի, երբ պետք լինի, գտնվի Մահամերցիան կողմումոտ»։ «Ֆրեդերիկ, եկեք ինձ հետ, միասին քննենք պարոն դը Վիլֆորի վիճակը»։ «Ցտեսություն, պարոն Մորել, քիչ հետո կտեսնվենք»։ Երկու երիտասարդները մի անգամ էլ միմյանց ձեռք սեղմեցին, և Մորելը գնաց Վալենտինայի մոտ, իսկ պարոն Դավրինյան և նրա որդին պարոն դը Վիլֆորի սենյակը գնացին։